В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Коли відбудуться вибори в Маріуполі і Красноармійську, і чи законною є дата? Як структурно реформують національну поліцію?
Єдине, що можливо в деяких випадках прибираються до середні такі структури і зменшується кількість керівного апарату.
Чому Дмитро Ярош більше не хоче бути провідником правого сектору?
Напевно, якісь внутрішні розбіжності, пов'язані з визначенням подальшої тактики, стратегії правого сектору, розбіжності в оцінці подій, що відбуваються в Україні.
Ми також почуємо інші думки на цю та інші теми. Про це все у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всі. Адвокат Олени Лукаш Юрій Іващенко повідомляє, що сторона захисту оскаржує рішення суду про обраний для екс-міністра юстиції запобіжний захід. Сьогодні захист Олени Лукаш оскаржив ухвалу Печерського районного суду від 6 листопада 2015 року про обрання запобіжного заходу. Відповідна скарга була подана до апеляційного суду Києва, повідомив адвокат. 6 листопада Печерський районний суд Києва вирішив заарештувати на 2 місяці екс-міністра юстиції України Олену Лукаш із можливістю внесення застави. Екс-голова адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов повідомив, що заставу за Лукаш внесли того ж дня. 9 листопада Лукаш звільнили з СІЗО, одягнувши на неї електронний браслет. Президент України Петро Порошенко має намір переконати усі фракції коаліції підтримати антидискримінаційну поправку. Про це він сказав сьогодні на зустрічі з новообраними мерами. Учора Верховна Рада продовжила розгляд законопроєктів з так званого безвізового пакету. Зокрема, депутати ухвалили 4 законопроекти. У штабі АТО заявляють, що сепаратисти продовжують ескалацію конфлікту на Донбасі. Як повідомляє прес-центр штабу АТО, від ранку бойовики вели провокаційний вогонь по позиціях українських військових з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
11 листопада у зоні проведення АТО терористи продовжили ескалацію конфлікту. З 9-ї 20 з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вони 4 рази обстріляли Опитне, 3-чі Авдіївку, 2-чі Маріїнку. Також вели вогонь по Піскам та Новгородському. По Новгородському з гранатометів та стрілецької зброї терористи вели прицільний вогонь.
Повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін. Сепаратисти угруповання ДНР заявляють, що ввечері українські військові почали обстріл села Спартак біля Донецька, а бойовики угруповання ЛНР заявляють, що сили АТО зосереджують заборонене мінськими домовленостями озброєння біля лінії зіткнення. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська закликала російського омбудсмена Елу Памфілову відвідати утримуваних у Росії українців.
Дуже б хотілось мати відповідний зворотній зв'язок з омбудсменом Російської Федерації, щоб так само швидко вона відвідувала тих українців, які утримуються в Російській Федерації під вартою. І так само швидко займалась питаннями катувань, наприклад, Миколи Карпука, який протягом вже більше ніж 1,5 року знаходиться без можливості спілкуватися з іншими особами.
Зазначила Лутковська. Раніше адвокати затриманих українців Станіслава Клиха та Миколи Карпюка повідомляли про катування своїх підзахисних російськими силовиками. Прем'єр-міністр Казахстану Карім Масімов заявляє, що нова розширена угода про співпрацю з Євросоюзом буде підписана у грудні 2015 року. Домовленості про це тривають уже 5 років. І на цьому, Людмила, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці радіо Свобода.орг і не тільки там, а ми починаємо нашу передачу із виборчої теми.
Місцеві вибори – інформація для відповідального рішення.
Вибори у Маріуполі та Красноармійську відбудуться 29 листопада. За відповідний закон проголосували 233 народні депутати. Президент Порошенко вже заявив, що підпише цей документ. Водночас частина депутатів з коаліції вважає, що перенесення виборів на кінець осені є протизаконним. Тему вивчав Левко Стек.
Вибори у Красноармійську та Маріуполі 25 жовтня місцеві територіальні виборчі комісії визнали такими, що не відбулись. У обох випадках виникла проблема з бюлетенями для голосування. Аби волевиявлення у цих двох містах таки відбулось, позафракційний депутат Сергій Тарута подав у парламент спеціальний законопроект, який регламентує перенесення дня виборів. Петро Порошенко підтримав рішення депутатів і пообіцяв негайно підписати закон.
Думаю, це було дуже мудре рішення. Ми продемонстрували всьому світові нашу відповідальність ставлень до волевиявлення громадян. І ще раз наголошую, що як гарант Конституції я буду захищати їх права незалежно від того, яку політичну силу вони підтримують.
Втім, підтримка ініціативи з перенесенням дня виборів не була одностайною навіть всередині коаліції. Дві фракції, «Батьківщина» та «Самопоміч», не дали своїх голосів для закону. На думку народного депутата від «Самопомочі» Олени Сотник, переносити вибори з одного дня на інший не можна, оскільки це суперечить чинному закону про місцеві вибори. Якщо голосування не було, то вибори мають визнати такими, що не відбулись. Саме на оголошенні нового виборчого процесу в Маріуполі та Красноармійську наполягає фракція, пояснює депутат.
З даних обставин, те, що ми зробили, ми нібито право голосувати дали, а оцих гарантування стандартів і самої демократії, так званого виборчого процесу, ми не забезпечили людям. Тобто це фактично трошки такий шизофренічний законопроект, який ми 25 жовтня називаємо 29 листопада.
Спостерігачі з громадянської мережі «Опора» теж висловлювались на користь нового виборчого процесу. Водночас, як пояснює аналітик мережі Олександр Клюжев, у ситуації, що склалась, жодне рішення не може на 100% відповідати букві закону. Однак, на думку спостерігача, з організаційної точки зору, до 29 листопада вибори можуть бути підготовлені належним чином. Центральна виборча комісія вже розпустила Маріупольську та Красноармійську ТВК. Відтак, за результати виборів відповідатимуть нові люди. Також у законі Сергія Тарути передбачено, що виборчі бюлетені централізовано виготовлятиме ЦВК. А саме якість бюлетенів 25 жовтня і викликала найбільше нарікань.
Власне, в цьому є певна проблема, що завжди знайдеться сторона, яка буде говорити про те, що рішення про відновлення виборчого процесу з тими самими кандидатами, які були, воно не є повністю законним і належним. І ці ризики несуть собі будь-які політики правові рішення, які стосуються виборчого процесу.
Також експерт відзначає казус, який виник внаслідок проголосованого закону. Тепер незрозуміло, як мають поводитись кандидати, адже у цих двох містах вже був оголошений день тиші, і кандидати формально не мають права проводити агітацію до 29 листопада. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
За розвитком цієї теми стежте в новинах Радіо Свобода.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Національна поліція змінюється структурно і функціонально. Про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ. Тепер в регіонах поліція буде діяти за кущовою системою, а також зміниться і кількість обов'язків, які виконуватимуть поліцейські. Експерти натомість зазначають, ефективність більше залежатиме від проведення кадрових змін, особливо змін у керівному складі. Далі Яна Борщ.
Найбільш важлива роль у взаєминах поліції з громадянами відведена територіальним органам поліції на місцях, вважає міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Задля підвищення ефективності буде змінюватися структура і функціональність цих підрозділів, написав міністр на своїй сторінці у Фейсбук. Цитую: «З цією метою система місцевих органів поліції в структурі головних управлінь національної поліції в регіонах буде формуватися за кущовим принципом, який передбачає створення відділів поліції, через які буде створюватися управління та організація діяльності відділеннями поліції у складі куща». Кінець цитати. У той же час ключовими елементами територіальних органів поліції на місцях будуть також і поліцейські ділянки, через які в основному і здійснюватиметься безпосередня комунікація з суспільством та населенням. Крім того, зменшиться кількість функцій поліції на місцях, які мали лише імітаційний характер або здійснювалися неякісно. 7 листопада було створено обласні органи управління національної поліції. Першим завданням таких органів є переатестація особового складу. Зокрема, в Київській області головне управління національної поліції має намір провести переатестацію реєстрації усіх співробітників, а їх понад 6 тисяч, до січня 2016 року. Про це заявив начальник головного управління національної поліції в Київській області Вадим Троян.
8990 чоловік написали заяви про звільнення з МВС, але вони мають право і можливість перейти в національну поліцію. Перед цим їм треба пройти і отримати 3 позитивних рекомендацій. З таких управлінь це є податкова інспекція, це управління внутрішньої безпеки України та кадрова комісія головного управління в Київській області.
Він також додав, що 1889 співробітників будуть переведені в апарат Міністерства внутрішніх справ. У той же час 970 співробітників обласного управління вже отримали негативні рекомендації. Змінюється і структура обласного управління поліції. 25 райвідділів об'єднуються в 12 кущів. Зміна системи упорядкування роботи поліції – дуже важлива складова. Але ще важливіше те, які люди будуть виконувати ці функції нової національної поліції, вважає колишній речник МВС Володимир Поліщук.
Я великої різниці між кущовою системою і тою системою, яка була раніше, я не бачу. Були в містах великих головні управління, у кожному районі були районні управління міліції, у невеликих містечках відділення міста. Це майже те саме, що кущова система. Єдине, що, можливо, в деяких випадках прибираються посередні такі структури і зменшується кількість керівного апарату.
7 листопада в Україні почав працювати закон про національну поліцію. З набуттям чинності документа українські міліціонери втратили свої повноваження і стали виконувачами обов'язків на своїх попередніх посадах. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Дмитро Ярош відмовляється очолювати створене ним об'єднання «Правий сектор» через розходження з частиною керівництва організації, яке провело з'їзд без його участі. Водночас на сайті «Правого сектору» йдеться про те, що Яроша дезінформували і що керівництво організації вже найближчим часом виробить спільну позицію щодо свого розвитку. Між тим, частина політологів пояснює відхід Яроша його небажанням брати на себе відповідальність за можливу радикалізацію «Правого сектору», а частина говорить, що він бере паузу перед початком більш масштабного політичного проєкту. Розмовляв із політологами Євген Солонина.
Дмитро Ярош складає з себе повноваження очільника «Правого сектору». За його словами, він вирішив це для себе після того, як 8 листопада відбулася конференція керівного складу «Правого сектору», на якій, вважає Ярош, ініціатори та деякі учасники зібрання взяли на себе нелегітимні функції. «Моя позиція далеко не в усьому збігається з устремліннями частини проводу», написав у соцмережах Дмитро Ярош. За його словами, він несе персональну відповідальність за все, що відбувається в організації, та не хоче бути весільним генералом. В оточенні лідера об'єднання «Правий сектор» заяву Яроша не коментують, обіцяючи все пояснити 12 листопада. Про це каже, зокрема, Олена Білозерська, член добровольчого підрозділу «ДУК «Правий сектор» та колишня речниця УНАУНСО.
Ніяких коментарів поки що не даємо пізніше, тому що провідник висловив свою позицію. Ну що я ще можу сказати, додати до його слів?
Водночас на сайті «Правого сектору» з'явився коментар, в якому йдеться про те, що Дмитро Ярош не зміг взяти участі у з'їзді, який, на думку авторів, далі цитата, не визнав режим Порошенка легітимною владою. А потім ідеться на сайті, окремі особи зробили все, аби налаштувати Дмитра Яроша на невизнання рішень конференції. Політолог Ігор Лосів визнає, що наразі є дуже мало інформації, яка дає змогу робити висновки щодо відмови Яроша від керівництва «Правим сектором».
Напевно, якісь внутрішні розбіжності, пов'язані з визначенням подальшої тактики, стратегії «Правого сектора», розбіжності в оцінці подій, що відбуваються в Україні.
Раніше з «Правого сектору» вийшов Борислав Береза, який обирався до парламенту від імені цього об'єднання, а нині змагається за посаду міського голови Києва з чинним очільником столиці Віталієм Кличком. Утім, Лосів відкидає можливість того, що Ярош відходить від керівництва своїм дітищем, тому що готується долучитися до іншого політичного проекту. Натомість політолог Володимир Цибулько пояснює дії Дмитра Яроша саме бажанням взяти паузу перед створенням більш масштабного політичного руху.
Я думаю, що Ярош вирішив взяти паузу, поки ці тараканячі перегони перед будівництві, він все-таки пробує зіграти в більший формат національного визвольного руху. Повторення формату, який мав, наприклад, Народний рух України свого часу.
Відмова Яроша очолювати «Правий сектор» – це наслідок зміни позицій прихильників цієї організації, припускає політолог Олександр Палій.
Він зараз не може відповідати тим очікуванням, які чекають деякі прихильники радикалів, радикальних настроїв. а він просто не може цього робити через те, що в нього є якась певна відповідальність.
Відтак, на думку Палія, не варто виключати спроб керівництва правого сектору вдатися до більш радикальних дій, в тому числі проти чинної влади. Однак, на його думку, це не є найбільш імовірним сценарієм. У керівництві ПС чимало тверезо мислячих, тому вони чудово розуміють негативні наслідки тих чи інших дій, очікує Палій. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви можете разом з нами обговорювати цю тему на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Кремль успішно реалізує стратегію дестабілізації Європи, розробивши непередбачувані та новітні підходи для досягнення своїх політичних цілей. Натомість нині триває послаблення уваги до війни в Україні. Захід продовжує дрімати, а мав би прислухатися до тих країн, що вже пережили російсько-радянське панування. Так застерігають експерти в Європарламенті та політики. Що ж думають нині в Брюсселі про стратегію Москви, з'ясовував наш кореспондент Віталій Єрміця.
Події останніх тижнів свідчать, що своїх намірів Росія змінювати не збирається. Нестихання конфлікту і нова хвиля обстрілів на сході України, російська кампанія в Сирії, яка збільшує потік біженців до ЄС, ці та інші приклади демонструють, режим Путіна готовий іти далі. Так вважає депутат Сейму Литви, колишній міністр закордонних справ Аудроніус Ажубаліс. І найкращою відповіддю має бути продовження або посилення санкцій щодо Кремля, адже вони діють, каже політик.
The effect of sanctions and threat of a new ones.
Наслідки санкцій та загроза впровадження нових стали тим фактором, що зупинив продовження путінської агресії. Тож кожен із нас у себе в державі має діяти, далі дотримуватися розроблених правил, боротися із політичною корупцією, забезпечити прозорість, щоб не допустити фінансування Москвою європейських політичних партій.
Закликає Ажубаліс, звертаючи увагу на факти грошової підтримки Кремлем, ультрарадикалів та націоналістів у Євросоюзі, на те, що об'єднана Європа програє у пошуку і донесенні правди реальних подій та намірів, звертає увагу інший литовець, євродепутат-ліберал Петрас Ауштрявичус.
Якщо у західних журналістів є визначені інстинкти, почуття етики та дозволених рамок, то в Росії таких рамок дотримуються не всі. Вони використовують кожен спосіб, кожну брехню для того, аби загнати нас до кута. І досі ми цьому наростаючому тиску з боку Росії протистоїмо доволі обмежено. Increasing pressures
from Russian side. На жаль, увага міжнародної спільноти до українсько-російської війни доволі недостатня, так само, як і зусилля Заходу для її врегулювання, каже зі свого боку євродепутат від Угорщини Золт Неймет, закликаючи столиці держав Західної Європи уважніше прислухатися до своїх партнерів у Східній Європі, тобто держав, що мають гіркий досвід радянського та російського панування. Whatever political
deal is going to be made. Яким би не було політичне розв'язання українського конфлікту, ми повинні дотримуватися принципу червоної лінії. Окупована Україна ні в якому разі не має опинитися у ситуації, коли у неї не буде можливості зберегти свою суверенність та спроможність самі вирішувати своє майбутнє.
На думку автора книги «Нова холодна війна» та віцепрезидента Центру аналізу європейської політики Едварда Лукаса, Захід міркує окремими категоріями. Це справа секретних служб, це армії, це енергетичні компанії, це питання торгівлі, а це інституційні питання. Але ми маємо супротивника, який все об'єднав. Зранку він займається пропагандою, в обід – секретними службами, пополудні – енергетичні питання, а ввечері – корупція. Все це в руках однієї групи. І поки що, переконаний Лукас, Путін знову і знову у виграші. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Тим часом відомо, що Україна в наступному році матиме 300 мільйонів доларів допомоги від Сполучених Штатів. Чи багато це, чи мало, про це дізнаємося в другій частині нашої передачі.
Той факт, що Україні виділили в 10 разів менше, ніж Ізраїлю, це фіаско дипломатії. Утім, Білий Дім таким чином перестраховується, щоб гроші не вкрали та не витратили за хибними призначеннями.
Чому слухання з декомунізації у Харкові зірвали? Почуємо далі в передачі. А від вас дізнаємося, за яким принципом, на вашу думку, треба перейменовувати вулиці з комуністичними назвами.
За історичним, українським, за естетичним, красиві вулиці, мистецька там ще щось.
Може, їх і не треба перейменовувати, це історія.
Я б ніяк не перейменував, я привик до цієї вулиці.
За американським, по номерам. Перша стріт, друга стріт, третя стріт.
Про це і більше далі в нашій передачі, а наступна програма «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Сенат Сполучених Штатів ухвалив доопрацьований оборонний бюджет, де визначено, скільки грошей виділятимуть тій чи іншій державі в якості військової допомоги. Відтак, Україна в наступному році матиме 300 мільйонів доларів. Стільки ж Ірак та Йорданія. Рекордсменом є Ізраїль, на безпеку якого Америка готова витратити в 10 разів більше. На що підуть ці гроші? А також мало це чи багато для України? Дізнавалася Яна Полянська.
У фінальній версії оборонного бюджету Сполучених Штатів на наступний рік розмір допомоги Україні не змінився – 300 мільйонів доларів. Це варіант кошторису вважають компромісним, адже спершу президент Барак Обама наклав на нього вето. Проте причини не стосувались Києва. Посол України в США Валерій Чалий на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив, що 1/6 цієї суми, тобто 50 мільйонів доларів, може припасти саме на оборонне озброєння. На що конкретно піде кожен долар, визначатимуть міністр оборони та державний секретар США. Втім, йдеться про фінансування професійної підготовки, оснащення матеріально-технічного забезпечення, послуг для військових. Окремо прописано надання протитанкової зброї, мінометів, крупнокаліберної зброї та боєприпасів до неї, також гранатометів із гранатами та легкої стрілецької зброї. Кошти для України не є серед переліку обов'язкових витрат США, а це означає, що при відповідному рішенні їх можуть використати за іншим призначенням. Позиція глави США щодо летальної зброї для України залишається незмінною. Білий Дім наразі проти. Гроші, які виділяють США для України, це орієнт тобто 5% від усієї допомоги Білого Дому на оборону інших держав. І таку ж суму отримують Ірак та Йорданія. Трохи менше – Пакистан. Найбільша сума припадає на Ізраїль. Цій державі США виділяють понад 3 мільярди доларів, а це орієнтовно в 10 разів більше, аніж Україні. Єгипет же отримає трохи більше 1 мільярда доларів, тобто в 4 рази більше. На думку експерта-міжнародника Геннадія Друзенка, той факт, що Україні виділили в 10 разів менше, ніж Ізраїлю, це фіаско дипломатії. І за його словами, на Ізраїль нападають араби без ядерної та сучасної зброї, тож логічніше було б поставити Україну в пріоритет. Утім, Білий Дім таким чином перестраховується, щоб гроші не вкрали та не витратили за хибними призначеннями, каже експерт.
Солідним урядом виділяють солідні суми, не солідним урядом, хворим на інфантилізм, виділяють суми, знаєте, як дитині. Шинкові гроші.
Україні є куди витратити майбутню фінансову допомогу від США. Тож справа вже за українськими чиновниками, каже експерт інформаційного спротиву Юрій Карін.
Починаючи від озброєння армії, переосмислення її філософії, перероблення логістики повних і на соціальні проблеми.
Враховуючи, що Україна наразі відбиває військові атаки сусідньої держави, а розподіл сил у зоні конфлікту наступного року не передбачений, Україна цих грошей заслуговує, говорить Карін. Він додає, що на тлі відносного перемир'я бойові дії на Донбасі активізувались за останній тиждень. Загальна сума військових витрат США, які передбачені на наступний рік, сягає 607 мільярдів доларів. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Ви слухайте «Свободу». Сьогодні в Харкові зірвали громадські слухання з декомунізації. Слухання почалися вчора. В місті, за різними підрахунками, на перейменування претендує щонайменше 163 вулиці, провулки і проспекти. Зараз з нами на зв'язку Володимир Носков, який уважно стежить за подією. Володимире, вітаю вас.
Доброго вечора, Людмило, і нашим слухачам. Я зараз якраз знаходжуся у залі, де б мали початися громадські слухання, але робота заблокована, Людмило.
Чому зірвали слухання? Що сталося, Володимире?
Кілька причин. Ці причини підняли громадські активісти, як, скажімо так, євромайданівського руху. По-перше, влада привела на ці слухання до будівлі співробітників шкіл, медичних закладів, соціальної сфери, одним словом, бюджетників. Я прийшов спеціально за 2 години до громадських слухань, прийшов і побачив величезну чергу людей, які поміж собою говорили, що їх змусили прийти до зали за 2 години, аби зайняти відповідні місця. І так само люди скаржилися, що їх натворили за вчорашнє поведінку, що вони проголосували не так, як треба було владі. Це перша причина, з якою не погоджуються громадські активісти. Друга причина полягає у тому, що вони вважають порушеним регламент проведення громадських слухань. Зокрема, оргкомітет не допустив до лічильної комісії, до інших, скажімо так, органів громадських активістів, як вони цього просили. І тепер громадські активісти вимагають скласти таку комісію з 4 людей від них і з 4 людей міської влади, де могло бути погоджено всі проблемні питання. Людмило.
Володимире, чи справді харківська влада не погоджується прибрати радянські назви зі станції метро, з деяких районів, із вулиць? Чи це справді так?
Можна сказати, є кілька моментів, які дійсно показують, що влада харківська чинить цьому перепону. Ну, судіть самі, Дзержинський район залишається Дзержинським, Жовтневим – Жовтневим, Фрунзенський – Фрунзенським. Також залишається станція Радянської України, маршала Жукова і так далі, тому подібне. А у громадських активістів є свої пропозиції, і вони вважають, що не можна так чинити наругу над історією, і не можна, аби вулиці несли імена катів. От якраз Людмила, не начебто починається громадські слухання, мали озвучити тут же компроміси. Людмила.
Дякую, Володимире. Ми можемо з вами ще послухати, можливо, вам також цікаво буде почути, як кияни вважають, за яким принципом, на їхню думку, треба перейменовувати вулиці з комуністичними назвами. Ми можемо разом це почути і, можливо, ви скажете, як думають з цього приводу в Харкові. Слухаємо.
За історичним, українським, за естетичним, красиві вулиці, мистецька, там ще щось.
На історичні назви, які були до того, як комуністичний режим почав своє існування в Україні.
Може, їх і не треба перейменовувати, це історія. А якщо перейменовувати, то щось суто українською давньою історією пов'язувати це.
Я б ніяк не прийняв. Я привик, як я мовити.
За американським, по номерам. Перша стріт, друга стріт, третя стріт.
Або шляхом референдуму локального, конкретно мешканці тієї вулиці, яку збираються перейменувати, або так як ми живемо в еру електронних технологій, інформаційного суспільства, мерія має запровадити систему електронного голосування.
У мене щось залежало, я б взагалі не перейменував. Я не думаю, що від цього щось зміниться.
Надати їхні історичні назви, які були.
Якісь діячі, які вже померли, не настоящі, діячі культури.
Щоб назви були прив'язані к географічним назвам старим, або до осіб видатних, які мали відношення до міста, або до цієї місцини.
Ось на такі ось пропозиції висловили сьогодні кореспондентові радіо «Свобода» кияни в центрі міста. З нами на прямому зв'язку у Харкові Володимир Носков. Володимире, чи можна такі пропозиції також чути у Харкові, чи там зовсім інакше дивляться на цю проблему?
Насправді дивляться так само на цю проблему, як і кияни. Люди теж просять, аби імена носили українських діячів, ну, особливо, що ми знаємо історію 20-30-х українського відродження. Також можна назвати іменами нобелівських лауреатів, як то Кузнєця. До речі, чомусь вчора так і не ухвалили цю назву. І ще одна така сумна подія, яка відбулася, це те, що не хочуть називати іменем вулицю Багаля, Багалія саме ту вулицю, де стоїть зараз його будинок. Не начебто пояснили представники родини, це праправнука і прапраправнука, і відомого історика. Вони просили людей порозумітися і просили, аби проголосували, дали можливість нести пам'ять і вулиці десь свій будинок. Проголосували б не начебто. Але сьогодні знову з'являється, що вулицю Боголя звуть як вулицю зовсім в іншому місці. І ще один такий казус, ми досі не можемо зрозуміти, що це таке. Одну з вулиць хочуть назвати замість Радянської – Роднянська. Ну, саме у нас буде і Калінін, але це не Михайло, а Костянтин Калінін, відомий український авіаконструктор. І ще Георгіївська. І от, власне, активісти Харківської громадської топонімічної групи кажуть, що у цьому є от таке подвійне дно, що у людей спрацьовує асоціація не з цими Калінінами, не з цими Георгіями.
Зрозуміло, зрозуміло. Дякую. На прямому включенні із Харкова був Володимир Носков. Ми будемо стежити за ситуацією. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.